Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu jumis iš Šiluvos, kunigas Erastas Murauskas. Dalinsiuosi su jumis apie gailestingumą. Kas iš tiesų tai yra? Senajame testamente, naujajame testamente, iš Dievo pusės žmogui. Apie gailestingumą kiekvieno iš mūsų kitam žmogui, tačiau aš dar truputį paliesiu temą ir gailestingumas savo. Pasirodo, jo irgi iš tiesų tiesiog kartais net verkte, verkiant reikia. Taigi gailestingumas. Visų pirmiausia, Dievas nori, kad žmogus būtų laimingas. Tačiau be abejo žmogaus laimė turėti viską vienu metu ir neprarandamai. Šito troškimo žmogus iš tiesų nešiojasi savyje, kadangi jis yra Dievo atvaizdas, vadinasi, begalinė būtybė, laisva, neturinti ribų, todėl žmoguje visą laiką yra tas nerimas. Išsiplėsti iki begalybės. Na, vieni tai bando įprasminti materialiame pasaulyje, turtu, garbe, šlove, žeme ar dar kažkuo. Kiti bando savo sieloje išsiskleisti. Vieni bando tai per malonumus, stengdamiesi kuo labiau, kuo daugiau į pačių įvairiausių visus įmanomus savo gyvenime išnaudoti. Deja, kaip Epikūras įspėjo graikų filosofas, reikia atsargiai su šitais malonumais, nes jie gali sukelti didesnius nemalonumus. Ir tada jau tų malonumo kaip ir nebebūtų. Tačiau, žinote, čia pasverti ir turėti tiek išminties, kad galėtum atsirinkti ir galėtum iš tiesų normuoti šitos dalykus, čia jau reikia be abejo, kaip jau minėjau, Dievo pagalbos ir išminties. Taigi gailestingumas turbūt nebus visą laiką tik tais, kaip viena vienuolė nuėjo į ligoninę, atsisėdo prie ligonio ir pasakoja jam apie Dievo meilę, gailestingumą, šventą istoriją ir visą kitą, o tam vargšui ligoniui jau seniai ten viduriuose pilnatvė. Jis mielai kažką padarytų, bet čia atsisėdusi ta vienuolė jam suka smegenis ir jam jau tos smegenys užtinę. Tai manau, kad patys suprantat, jog tai nebus gailestingumas. Gailestingumas galbūt būtų iš tos vienuolės pusės paklausti, ko tau reikėtų, gal kažko norėtum. Gal reikia kokios pagalbos, gal kam paskambinti, gal ką nors atnešti, paduoti ar dar ką nors. Arba toks gailestingumas, viena mano bendradarbė dar kai dirbo žem projekte, turėjo sūnų, na ir sako, sūnų mes auklėsim jau pagal naują tvarką, amerikoniškai. Tai žinot, paskui jau ir ašaros, ir mėlynės, ir visi kiti dalykai. Nes tas sūnus auklėjimas, žmogus be, jam nebuvo duotos ribos, nebuvo vagos jo gyvenime ir tada be abejo pasidarė pelkė. Iš tos upės jo gyvenimo pasidarė pelkė ir paskui tada be abejo parduotuvė, jeigu tėvai kažko nenuperka, tada prasideda isterijos ir tėvai yra priversti nupirkti. Jeigu ne, tai galima tėvus net ir mušti. Jeigu jie neduoda tai, ko aš noriu. Bėda, ar tai bus gailestingumas? Tikrai ne. Greičiau, priešingai. Tai yra blogiausia, ką galima savo vaikui duoti. Neduoti jam ribų, neduoti jam pažinti tvarką. Neišmokyti disciplinos, neišmokyti tvarkos. Bet apie tai truputį vėliau. Galbūt tikras gailestingumas galėtų būti iš tokio įvykio, kaip jis buvo aprašytas viename Vokietijos laikraštyje, kaip teismas, vienas jaunuolis nužudė kitą. Ir štai teisme jau to nukentėjusiai vyras ir žmona įdėmiai klausosi viso proceso. Ir pabaigoje, kai jau jiems suteikiama žodis, jie pasako, mes atsiimam savo kaltinimus. Visi apšalė, be abejo, ypač tas žmogžudys, kuris nužudė jų sūnų. Ir čia pat dar moteris prideda, sako, atsisukusi į tą nusikaltelį, sako, tu iš mūsų atėmėj sūnų. Sako, nuo šiol tu būsi mūsų sūnus. Ir paskui tas jaunuolis jau užaugęs po daugelio metų, sako, baisiausia buvo gyventi to jaunuolio, kurį nužudžiau, namuose. Jo kambaryje, turėti jo daiktus, na tiesiog smulkmenos, patalynė, drabužiai, viskas, jo žaislai, viskas, absoliučiai, kas tai būtų, dviratis, viskas. Jis sako, kas baisiausia buvo, kad šitie mano įtėviai niekada, nei elgesiu, nei mintimis, nieko neparodė, kad jie manęs nelaikytų savo sūnumi. Kaip ir vienas mano draugas kunigas, bendrakursis irgi sako, sako, mane tėvas mušė tik vieną kartą, bet ačiū Dievui, nes sako, nuo to kažkaip mano gyvenime atsirado tvarka ir ribos. Jeigu, sako, nebūtų krėtę į kailį, sako, ko gero, būčiau nusivažiavęs. Pušinėjas. Taip, kaip žinot, negenėjimas medis, Jis pavirsta į šluotą arba tiesiog suplyšta šakos. Nuo vaisių, kada jų būna daugiau, jie suplėšo šakas. Turi genėti medį. Tai yra tiesiog būtina. Ačiū Dievui, jeigu žmogus pats, kai jau subręsta, jis pats jau gali save genėti, o pačioje pradžioje be abejo reikalingi tėvai, kurie šitą dalyką jam padarytų. Ir tai yra jų gailestingumas, jų meilė savo sūnui. Gailestingumas bus netrumpalaikiai kažkokie tai malonumai, bet tam, kad žmogui suteikti ilgalaikį malonumą. Ne žuvį duoti, bet išmokyti ją pagauti. Evangelizacija, ko gero, bus tikrasis gailestingumas. Taip kaip ir apaštalas Paulius sako, viską laikau sąšlavomis, palyginus su Jėzaus Kristaus pažinimu. Atnešti žmonėms tą absoliutą. Tiesiog parodyti jiems jį savo gyvenimu, savo elgesiu. Kai jau matysi žmogus subrendęs, tada galėsi jam ir paskelbti. Paskelbti tą Evangelijos žinę. Dievas tave myli, nuodėmė yra tavyje, tiesiog su tavo prigimtimi, tai yra neišvengiama, būti žmogumi jau reiškia sirgti, nuo šito niekur nepabėgsi. Ir išgelbėjimas ateina per Jėzų Kristų. Junkis į Kristaus mistinį kūną, į bažnyčią. Vienas žmogus lanko vieną savo ligonį ir jam daugybę metų jie draugavo, bendravo, vienas buvo krikščionis, kitas toks ieškantis žmogus. Ir štai mirties patale, jau kai jis guli, pagaliau draugas jam prabyla apie Dievą. Apie išpažintį, apie atgailą, apie Dievo meilę, apie jo Dievo ilgesį kiekvienam žmogui. Ir šitas ligonis supyksta. Supyksta ir nusigrėžia nuo savo draugo. Kodėl? Jis pats paskaitą įvardyje, sako, kodėl tu man šito nepasakėjai anksčiau. Taip, nes iš tiesų tada žmogus ir negyveno. Tikrai to žodžio prasme. Gailestingumas bus ko gero Dievo akimis pamatyti žmogų ir suprasti, ko tam žmogui labiausiai reikia. Kartais galbūt reikės ne vaistų, kartais galbūt reikės operacijos. Prašysim Dievo tada tos išminties, kad žinotumėm, kaip ją būtų galima padaryti. Taigi gailestingumas nėra kažkoks tai emocinis jausmas, ne, greičiausiai gailestingumas bus susijęs su valia. Kada reikės priversti save įveikti ir nenumoti ranką, nepraeiti pro kitą žmogų, bet pasilenkti prie jo. Ateiti į jo skausmą, į kančią, vadinasi, ją pasidalinti. Šalia savųjų vargų, rūpesčių, bėdų, problemų įsileisti dar ir kito žmogaus. Bet pasirodo, Dievas yra labai gudrus vadybininkas. Kai tu įsileidi kito žmogaus bėdą, problemą, tada jis išsprendžia tavasias. Kartais netgi kartu su kito žmogaus. Nekartą teko šitokį dalyką patirti, kad spręsdamas kito žmogaus problemą arba ateidamas į jos kančią, skausmą, neviltį, vienatvę, baimę, žiūri, kaip tavosios problemos lygiai taip pat išsisprendžia. Tai nu, tas pats metodas, kaip jeigu nori kažką išmokti, gerai, čia būdamas dar studijų laikai šitą dalyką įsisavinau, netgi visiukose būdamas dar. Dabar Gedimino technikos universitetas. Jeigu nori kažką labai gerai išmokti, ką reikia daryti? Mokyti kitus šito dalyko. Be mokydamas kitus, tu staiga atrasi, ko tu dar nesupratai, ko nepagavai. Ir tada taip įsisavinsi, kad kai reikės eiti atsakinėti, tada tai iš tiesų bus tai, apie ką ir visi dėstytojai ir profesoriai sako. Sako, egzaminas tai yra dviejų specialistų pokalbis. Šiuo atveju tas, kuris priima egzaminą, dėstytojas apsimeta kvailesniu. Tu jam turi tiesiog viską išaiškinti, taip, kad jis suprastų. Bet be abejo, pirmiausiai turi suprasti pats. Gailestingumas Sename testamente. Senasis testamentas yra ne kovų, ne kraujo kažkokia istorija, bet Dievo gailestingumo istorija, nuo pat Adomo ir Ievos. Kaip jie, kaip ir angelai, nepakluso Dievui, nepasitikėjo juo. Ir ką Dievas pasakė? Jie atsiskyrė nuo Dievo, išėjo iš jo, nepasitikėdami. Išėjo ir kas atsitiko? Argi Dievas juos nubaudė? Ne, jie patys save nubaudė. Jie patys atsiskyrė nuo Dievo, kadangi tai padarė laisvą valią. Štai šitaip taip pat laisvą valią reikės jiems ir sugrįžti. Tačiau šitą laisvą valią, už šitą laisvą valią turės jau sumokėti kainą pats Dievas. Kuo? Savo krauju. Nes išeiti buvo lengva, taip kaip panašiai, paimti ir ką nors sugriauti, sugadinti. Yra labai paprasta, tiškiai ir baigtas kriukis. Bet atstatyti jau reikia ir kantrybės, ir išminties, o kartais ir iš tiesų resursų. Tai dėl to Dievas ir pasakė, kad atsiųsiu jums Mesiją. Pats ateisiu į žmogaus prigimtį ir atstatysiu. Pats įeisiu į mirtį, nes pirmieji tėvai įsileido mirtį su pažinimu. blogio šito vaisaus, kurį suvalgė, kurį įsileido į savo prigimtį. Dievas ateis į žmogiškąją prigimtį, kad įėjęs į ją, pereitų visą žmogiškąjį buvimą nuo pat gimimo iki pat mirties ir įėjęs žmogaus prigimtyje į mirtį, tą mirtį sunaikintų. Įveikti, tiesiog įveikti, kito kelio nėra. Turi įeiti šitaip, nes kito įėjimo iš išorės į mirtį nėra, gali įeiti tik iš vidaus. Kristus tą ir padarė. Taigi gailestingumas tai visų pirmiausia Dievo meilė žmogui. Mes tą matome per visą žmonijos istoriją, ar tai būtų Juozapo ir jo brolių istorija, kaip Juozapas parodo gailestingumą savo broliams, atleisdamas jiems, ar tai būtų Jonos istorija, kur Dievas prikaišioja pranašų Jonai, sako, argi nereikėjo tau pasigailėti tų Ninevės gyventojų, kurie neskiria kairės nuo dešinės. Kur tavyje gailestingumas? Ir Jona atsipeikėja. Arba Dovydas, kuris turėjo krūvą žmonų, bet ne, vat reikėjo būtinai Urijo dar žmoną nužiūrėti ir pasirūpinti, kad tas vyras kovoje kare mirtų, kad galėtų užvaldyti ir pasiglemžti žmoną savo. Taigi jau visą krūvą tų žmonų turėjo. Daugybė. Ne, vis tiek dar šitos. Dievas atleido, nes gailėjosi. Dovydas gailėjosi ir Dievas jam parodė gailestingumą be abejo. Žaizdos liko, sumokėti reikės. Dievas kaltę dovanoja, tačiau pasekmės vis tiek lieka. Taip kaip ir Kainas, kuris nužudė savo brolį. Argi Dievas jį prakeikė? Ne, jis pats save prakeikė. Ir Dievas įspėjo, kad prakeiktas žmogus bus žmogus, kuris išdrys prieš Kainą pakelti ranką. Kodėl? Todėl, kad Dievas myli. Todėl, kad jis nenori sunaikinti žmogaus. Jis nori žmogų perkeisti. Nes jeigu jis pradėtų naikinti, tai jis nebūtų tada Dievas, kuris yra gyvybė, esu, kuris esu, Jahvė, tada jis būtų nebe gyvybė, bet jis būtų mirtis. Bet Dievas yra tas, kuris kuria gyvybę, kuris duoda ją, o ne kuris naikina. Deja, žmogus pats, jeigu Dievas neprilaiko, ir žmogus nesileidžia Dievo valdomas, jo reguliuojamas, neišdrįsta Dievui pasakyti viešpatie tiesie tavo valia, tada mes su savo prigimtimi deja retamės žemyn. Ir mes matom, kad ir tauta, žydų žudžiusi visus savo pranašus, nepaklusni, neištikima, kaip daugelyje šventajame rašte randame vietų, kietas sprandė ir taip toliau, apie tai kalbėjo ir Mozė ir visi kiti pranašai, reikalinga buvo operacijų. Bet Dievas jos nesunaikino, jis ją perkeitė, jis operavo ją, leido, kad kai kurie jos nariai, kurie buvo apsisprendę prieš Dievą, nes puikiai žinom, kad pragare yra tie, kurie norėtų, kad Dievo nebūtų. Jų troškimas yra vienas, kad Dievo nebūtų, kad nebūtų tiesos, kad nebūtų teisingumo, kad jie turėtų visišką nežabotą laisvę kitų žmonių atžvilgių. Darytų su jais tai, ką nori. Tai tiesiog matome visoje šventoje istorijoje. Dievas, jeigu reikia, daro operaciją, taip kaip ir mes, jeigu matai, kad gangrenuoja koja, nu tai turi ją pjauti, nes kitaip pražus visas kūnas. Jeigu tu matai, kad yra kažkoks tai auglys, jį šalini, kad nebūtų metastazės. Dievas irgi daro per visą tautos istoriją. Ir daugybę kartų mes matome, kaip šventieji, ar tai būtų Nojus, ar tai būtų Mozė, ar tai būtų kiti, jie visi prašo, kad Dievas parodytų gailestingumą. Ir Abraomas, ir visi kiti, jie prašo pas Dievą, kad pasigailėtų, ir Dievas pasigailė. Parodo, gydo, slaugo, gelbsti tautą. Netgi ir Mozės įstatymas, 10 Dievo šitų duotų įsakymų, tai yra ne kažkas kitas kaip Dievo įvardintas gailestingumas žmogui. Jis pasakė, jeigu šitų laikysiesi, viskas bus tavo gyvenime puiku. Ir mes matome, kad Mozės įstatymė buvo daugybė dalykų. 7 diena, tai ko nebuvo visame pagoniškame pasaulyje. Ir religijose kitose nebuvo. 7 diena ilsisi visi. Vergai, gyvuliai, niekas ir tarnai visiems poilsis. 10 dalį derliaus palieki laukuose kam? Vargšams. Svetimšalio kito tikėjimo žmonių niekada neskriausi, neišnaudosi, skolinsi be palūkanų. Ne taip, kaip dabar pas mus, įsijungi internetą ir iš karto mėto SMS, paskolos. O kiek žmonių sugriautų yra gyvenimu? Būtent šitomis paskolomis, kur pradžioje šypsosi labai gražiai, o paskui suėda. Jau tik jokių būdų neimkit šitų paskolų, jeigu neturit 100%, nesakau 99%, 100% garantijos, pražilsit be miego prabūsit. Žinot, jau per daug mačiau tokių žmonių. Per daug į mane kreipiasi prašydami gelbėti. Tai aš ne milijardierius. Deja, kiek galiu, tiek padedu, bet tai tikrai nėra tas atvejis, kad galėčiau visus padengti. Betgi tau žmogau duotas protas. Juk jiems tu nesi nei brolis, nei sesuo, nei sūnus, nei duktė. Jie tave išmelš ir išmes. Jie skrupulų tikrai neturi. Jie tau gailestingumo neparodys. Kad ir koks tu bebūtum lojalus klientas, ar dar kažkoks, nesvaik. Ten Dievo nėra. Žodėje šitos paskolos Dievo nėra, nors Dievas mokė. Kad skolini, skolink be palūkanų. Padėk tam žmogui atsistot ir tada sugrįš. Dievas tau atlygins. Netiki, išbandyk. Pamatysi. Jau tai yra tiesiog, net ir ta dešimtinė, kurią žydai mokėdavo, turėdavo mokėti, buvo tiesiog Dievo pasitikėjimo testas, kuris puikiausiai veikia ir mūsų dienomis. Taip kaip laisvo kritimo pagreitis ar ten koks nors Reynoldso skaičius, jis nesikeičia. Jungo tenai modulis ar dar kažkokie Planko skaičius, tai yra kosmologinės konstantos, kurios nesikeičia. Tai, ką Dievas pasakė, irgi nesikeičia. Ir nesikeis. Jeigu Dievas pasakė, kad tu dešimtinę savo pelno išdalinsi vargšams, būk 100% garantuotas, kad tau tie 10% su didžiulėmis Dievo palūkanomis grįš. Netiki? Pabandyk. Įsitikink. Pačiupinėk. Dievas neabstraktus. Jo veikimas nėra kažkokia tai abstrakcija ir ne po mirties ar kažkada. Dievas gailestingumą rodo šiandien, čia ir dabar. Reikia tik išdrįsti. Net ir kas 50 metų pagal Mozės įstatymą turėjo būti, kas sunaikinamos visos skolos, nieko nebelieka. Kam? Tam, kad žmogus galėtų išbristi iš savo vergijos, iš savo pririšimo, kad galėtų vėl normaliai būti laisvas atsistoti ant kojų. Įsivaizduokit, jeigu tai būtų mūsų laikais. Ar bereikėtų mums dar kažkokio rojaus? Jis būtų jau čia, žemėje. Netgi tas pokalbis Abraomo su ta visa Sodomos ir Gomoros istorija, kaip jis su Dievu tenai žodžiu prašo. Dieve, na jeigu 50 žmonių rasiu, na jeigu 40, 30, na jeigu 10 žmonių rasiu šitame mieste, ar nesunaikinsiu jo? Dorų žmonių, jeigu sunaikinsiu. Dievas sako, ne, ne, ne. Dievas iš pat švelnus, maloningas, tikrai neskuba rūstant, yra pilnas gerumo. Ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Nes jis žino, kad su nuodėme mes prasidėjo. Žino, kad mūsų prigimtyje visa tai yra. Ir štai naujame testamente mes matome Jėzų Kristų, Dievo gailestingumo ženklą. Pats vardas jau Jėzus reiškia Jahvė išgelbsti. Taigi jis atsiųstas ir jo funkcija šitoje žemėje buvo gelbėti. Gelbėti tą žmogų, kuris per savo nuodėmingumą įklimpo. Į ką? Į mirtį. Ištraukti. Tėve, mūsų maldoje mes randame tokius žodžius. Atleisk mums, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Taigi gailestingumą nustatome mes patys. Kokius saikus seikiai, tokiu ir bus ir tavo atseikėta. Kiek tu atveri širdį, parodydamas kitam žmogui gailestingumo, tiek Dievas į ją gali sudėti ir savojo. Mes matome ir Pauliaus pašaukimą, tą, kuris žudė masiškai krikščionis. Matome pašaukimą ir Mato, kuris buvo tautos išdavikas, muitininkas. Matome daugybę tokių istorijų, kaip Jėzus kalbasi su ir labai dažnai prikaišėja žydams, kad jiems pritrūksta to žmogiško gailestingumo. Sinagogoje žmogus su padžiūvusia ranka. Sako, reikia šeštadienį gydyti ar nereikia? Ar gydyti šitą žmogų ar ne? Ir prikaišėja, sako, jei tavo gyvulys įkristų šeštadienį į duobę, argi jo negelbėtum? Jeigu tai būtų tavo sūnus ar dukra, su padžiūvusia ranka, kraujoplūdžiu ar dar ko nors, ar sako, nereikėtų gelbėti jo? Ir tada nuleidžia akis, žydai matydami, kad iš tiesų jis yra gailestingas. Marija Magdalietė, moteris, kuri buvo nedoro gyvenimo būdo, Jėzus ir jos nepasmerkė. Jis valgė su muitininkais, su nusidėjėliais, su ligoniais, prostitutėmis, su visais. Kodėl? Todėl, kad matė juose ligonius. Jie buvo sielos ligoniai ir atėjo jų gelbėti. Kad Dievas parodytų tiems, kurie galbūt yra visuomenės paribiuose, jiems savo gailestingumą. Ištraukdamas kai kuriuos tiesiog drastiškai, taip kaip Matas, paliko viską. Taip kaip buvo, paliko viską ir išėjo. Kaip jis prikaišėjo tam beširdžiui žmogui, kuris buvo skolingas 10 tūkstančių talentų ir paskui dėl 100 denarų smaugė kitą savo tarną. Kur jo buvo gailestingumas? Štai Viešpats mus po truputį ir moko, kad ir mes savo gyvenime lygiai taip pat skubėtumėm suprasti, skubėtumėm atleisti, skubėtumėm priimti. Tačiau be abejo tai nieko neturi bendro su tolerancija blogiui. Čia jau būtų atskira tema, kas nėra gailestingumas. Netgi kalbėdamas apie teisiuosius ir neteisiuosius, lyginamas juos su raugėmis ir kviečiais, Jėzus sako, neskubėkim. Sako, išrinksim, kai ateis pjūtis, atskirsim, neskubėkim dabar išrauti, kad netyčia, sako, neiškrautumėm ir kviečio. Dievas yra kantrus, jis laukia žmogaus iki paskutinio jo atoduso. Rasi atsivers, rasi pakeis, rasi apsispręs visgi už tiesą, už meilę, už gėrį. Jis netgi meldžiasi už tos budelius, kuriuos galėjo be abejo sunaikinti. Meldžiasi už juos, kai jie jį plaka, kai kareiviai tyčiojasi iš jo vainikuodami, kai kalamas prie kryžiaus, jis už juos meldžiasi. Taip darė ir visi šventieji, laimėdami pasauliui kitus šventuosius. Žmonės, kurie pirmiausiai buvo, ko gero, labai nedori. Žinot, reikia išmokti ir priimti gailestingumą. Ne tik įrodyti, bet ir priimti. Žiūrėkit, kuo skiriasi Judas ir Petras. Abu nusidėjo, ar ne? Vienas išdavė Jėzų, kitas jo viešai 3 kartus išsižadėjo. Abu gailėjosi. Kitaip Judas nebūtų pasikoręs. Ir Judas gailėjosi, ir Petras gailėjosi. Bet Petras priėmė Dievo atleidimą, jo gailestingumą. Judas nepasitikėjo Dievo gailestingumu ir jo atlaidumu. Va čia yra buvo jo tragedija. Taip kartais ir mums gyvenime atsitinka. Štai todėl Kristus ir sako, ateikite pas mane visi. Į šitą žodis visi ir reiškia visi. Koks tu bebūtum, net jeigu tavo nuodėmės būtų raudonos kaip škarlatas, jos tarps baltos kaip vilna. Ateikite pas mane visi, aš jūs atgaivinsiu, aš jūs prikelsiu, aš jūs išgelbėsiu nuo, galbūt nuo savęs pačio. Nes dažniausiai ne kažkas kitas, kaip didžiausias priešas mano gyvenime esu aš pats. Ir tikrai, jeigu peržvelgsit savo gyvenimą, pamatysit, kad niekas jums jau negali taip sugadinti, kaip jūs patys. Kartais iš puikybės, iš godumo, ar iš dar ko nors priimame gyvenime tokius sprendimus, kuris paskui mūsų gyvenimą sugadina. Neįsiklausom į Dievo balso, neįsiklausom patarimų, užkietinam kartais savo širdį ir paskui tada pasidarom priešai patys savo. Puikiai žinom, kad nuodėmės autoris esu tik aš pats. Aš pats ją galiu įsileisti į savo širdį arba pasakyti ne. Juk gėrio ir blogio anatomija yra tokia. Darydamas gerą kitam žmogui, linkėdamas, trokšdamas, tą gėrį sukuriu savyje ir jis ten manyje pasilieka, kaip kažkokia kosminė tvarka esanti manyje. O jeigu priešingai, aš apsisprendžiu už blogį, linkėdamas, norėdamas, trokšdamas, sakydamas, darydamas, tas blogis įsiteisina manyje, jis tampa tarsi mano sielos konstitucija, arba kitaip sakant, pragaras. Puikybė, nepykanta, pavydas, kerštas, tai yra ne kažkas kitas kaip savęs naikinimas. Ar tai gailestingumas sau? Tai greičiausiai pats didžiausias blogis, kokį mes galime daryti sau. Tai dėl to visos nuodėmės, nes pats žodis nusidėti ir reiškia nudėti save, nužudyti, sunaikinti. Griauti savyje esančią harmoniją ir pusiausvyrą, kurią Dievas taip kruopščiai su mumise sukūrė pagal savo paveikslą. O mes su nuodėme visą tai sugriauname. Ir padarome iš savęs šlamštą. Juk ir nuodėme žmoguje suskaldė protą, jausmus ir valią. Žinau turbūt, kad visa gyvybė žemėje laikosi ant organikos. Vandenilis, deguonis ir anglis. Ir priklausomai nuo to, koks jų tarpusavio yra santykis, mes turim įvairiausias organinius junginius. Nu, pavyzdžiui, C2H5OH, tai yra etilo alkoholis, kurį gert saikingai, retkarčiais nieko baisaus. Jeigu tik nepiknaudžiauji, kad tai netaptų priklausomybė. Bet jeigu bus koks nors C2H4OH, jau tada vaikelė bus butilo alkoholis ir tai jau bus nuodai. Ar metilo? Nebeatsimenu. Chemija nebuvo mano stiproji pusė, bet bent jau šitos dalykus kažkiek dar truputį atsimenu, kad iš karto pasikeičia viskas. Tik truputėlį pasikeitė santykis ir jau viskas. Ir kas atsitinka, jeigu mus užvaldo jausmai, pasiduodam emocijom, pradedam save žudyti. Pasirodo ir protas, ir jausmai, ir valia turi turėti teisingą tarpusavio santyką, būti harmonijoje. tada viskas tvarkoje. Taip kaip chore. Visi balsai turi vienas kitą gerbti ir prisižiūrėti, kad visi skambėtų lygiai verčiai. Nes jeigu vienas kitą užgoš, piš, tokį chorą gali nurašyti, į jokius chorų karus niekas tavęs nebepriims. Taigi ir visos mūsų gyvenime psichologinės problemos yra ne kažkas kitas kaip nuodėmės pasekmė. Tos destrukcijos esamačios mumyse. Todėl yra ypatingai svarbu draugauti su savimi. Išpažintis, ko gero, tai yra pati didžiausia Dievo dovana, praktiškiausia ir didžiausia meilė sau. Kodėl? Todėl, kad gali iš savęs visą tą esantį blogį išimti, arba kaip mes sakom, išpažinti, būti sąžiningu su savimi, pripažinti, kad yra tai manyje, išsakyti ir atiduoti visą tai į Dievo rankas, kad tai būtų sunaikinta. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk manęs. Nesitaiksyti su nuodėme, argi su rakštėmi taikomis, skubam ją ištraukti, arba su užpuliavusiu dantimis taikstomis, ar su apendicitu taikstomis, kai jis jau pradeda tenai vystyti veiklą. Nu, nesitaikstom. Stengiamės visą tai susitvarkyti, kad nebūtų destrukcijos. Taip ir su nuodėme mes nesitaikstom. Taip kaip pasaulis dabar siūlo toleranciją. Kam? Blogiui. Pasaulis visų pirmiausiai šitą dalyką įvardina, be abejo, po gražiais labai lozungais, bet iš tiesų jis kas stengiasi įteisinti blogį. Apie tai kalbėjo net ir Jonas Paulius II, kad sako, 21 amžiaus vėžys bus tolerancija. Tai nebus jokių būdų pagarba arba gailestingumas kitam žmogui, ne. Tai bus blogio įteisinimas visose įmanomose institucijose, kad būtų ką galima daryti – valdyti. Pasaulį valdyti. Čia be abejo įeina tada jau nebe Dombosko nurodyta prevencinė sistema, bet ateina represinė sistema. Leisti daryti viską, o paskui, kai jau padarai, tada jau pritaikyti ką? Represinė sistema. Čia visiems pedagogams ir visiems kitiems Seimo nariams ir visiems kitiems yra pagrindinė kryptis, jeigu norime Lietuvą išgelbėti. Turi būti prevencinė sistema, kad neleisti nusidėti. Kad neleisti vartoti narkotikus, alkoholį, žudytis, pjaustytis ir taip toliau, skirti šeimas ir taip toliau. Priešingai, stengtis apsaugoti nuo viso šito blogio žmonės, kad jie neįbristų į tą nusikalstamą veiklą, kad nesusigriautų savo gyvenimu. Dabargi priešingai, stengiamės sukurti ligas, kad paskui būtų galima jas gydyti. Gal geriau jų išvenkim, bet tai tada kažkas praras pelną. Esmė juk yra šitokia. Apie tai kalbėjo jau Dombosko seniai, apie tai, aš manau, kalba kiekvieno žmogaus blaivus protas. Vėlgi neužmirškime to dalyko, kad tai, ką mes įteisinam kitų žmonių atžvilgių, atsigręš prieš mus pačius. Anksčiau ir vėliau neišvengiamai. Meilė sau bus, be abejo, yra atleidimas. Nes jeigu neatleidi, tai tada tą žmogų, kuris tave įskaudino, pažemino, išdavė, nuskriaudė, tu laikai savo širdyje. Ir jis ten užima pirmą vietą. Gal tegul užima pirmą vietą tie, kuriuos tu myli. Gal tai bus gailestingumas. Štai todėl atleidimas visada yra meilė sau. Ir be abejo laivinti savo talentus, išskleisti juos. Kartu su Dievu jie išsiskleidžia ir tada tavo gyvenimas tampa spalvotas. Jis turi skonį. Tada ir būni laimingas. O jeigu ne, jeigu tie talentai neįsiskleidžia, tu taip ir neturi savo gyvenimo vaisių, o be jų, iš kur gali būti džiaugsmas, iš kur gali būti pilnatvė. Pekas Kotas yra taip pasakęs, disciplina – tai būdas mažinti gyvenimo kančias. Tai irgi yra gailestingumas sau. O kokia yra buvo askezės paskirtis nuo pat senųjų dykumos tėvų? Netgi nuo dar seniau, nuo asketų, tie, kurie buvo ne kažkas kitas kaip sportininkai. Kokia askezės paskirtis? Jaustis geriau. Nes žiaurus elgesys su savimi gimdo žiauraus Dievo įvaizdį ir žiaurus santykiai su kitais žmonėmis. O askezės paskirtis visais laikais buvo tik tais jaustis geriau. Kas tai bebūtų, ar sportas, ar iš ryto apsiprausi, ar dar kažką padarysi, taigi tavo savijauta pačio pagerės. Mankštelę padarysi iš ryto, veiks puikiausiai tavo visi sanariai, stemplės ir visokie kitokie ten dalykai. Raiščiai ir taip toliau. Tas yra būtina. Puikiai žinom, kad tarybiniai sportininkai būdavo sudrožiami. Nes nebuvo būtent šitos askezės. Karlas Jungas sakė taip, priimti save, va tokį, su visom nuodėmėm, tokį kartais nykų, pasižiūri į veidrodį ir nori įsispjauti. Priimti save reiškia priimti Jėzų Kristų. Ne kopijuoti, bet kaip Kristus priėmė žmogiškąją prigimtį, taip ir tu priimk savąją. Priimi savąją ir kartu su Dievu tada gali eiti per gyvenimą. Tai yra ir bus nuolankumas. Žoržio Bernanas kaimo klebono užrašai knygoje apie gailestingumą savo kalba taip. Neapkesti savęs yra lengviau negu atrodo. Malonė yra užsimiršti. Jeigu mumyse mirtų bet koks išdidumas, malonų malonė taptų nuolanki meilė savo pačiam, lyg kokiam Jėzaus Kristaus skaudančiam sąnariai. Argi gali mylėti kitą žmogų, jeigu neišmokai mylėti save? Didysis Dievo įsakymas ką sako? Mylėk artimą kaip save patį, o jeigu aš savęs neapkenčiu, pasamoningai pradedu neapkesti ir kitų žmonių. Ta neapykanta, kurią turiu savo, aš neišvengiamai, pasamoningai, pats to nenorėdamas, dalinsiu kitiems žmonėms. Prašykime pas Dievą, kad jis mokytų mus gailestingumo. Įsileiskime jį į savo gyvenimą, kad turėtumėm jį, kad mūsų gyvenimo džiaugsmui netrūktų nieko. Kad galėtumėm iš tiesų patirti visų savo gyvenimu, jog Dievas mūsų kūrė iš meilės. Ir kad šitas gyvenimas mums yra ne kažkokia ašarų pakalnė, bet yra Dievo dovana. Jeigu teisingai suprasime gailestingumą, taip gyvenime ir bus. Čia turiu su jumis atsisveikinti. Iki kitų susitikimų. Kunigas Erastas Murauskas su Dievu.